απόψε το βράδυ με τη βοήθεια του Θεού να μιλούσα για ένα θέμα το οποίο αφορά όλους τους ανθρώπους που έρχονται στη γη και που δυστυχώς, παρότι θα έπρεπε να έχουμε ορθή γνώμη, δεν έχουν. Είναι το θέμα του θανάτου και της αναστάσεως του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα περάσει από τον κόσμο αυτόν και δεν θα πληρώσει το γραμμάτιο, δεν θα πληρώσει την οφειλήν δηλαδή. Και αυτός ο Θεός που έγινε άνθρωπος και αυτός απέθανε, πέρασε από τον θάνατο. Και αυτή η Παναγία Μητέρα του, η οποία εξιώθη να δανείσει σάρκα των Θεών, τον αρχηγό της ζωής, και αυτή απέθανε, επλήρωσε και αυτή το γραμμάτιο, την οφειλή, αδιαφόρος αν αρχηγός της ζωής και μη της ζωής, ανέστησαν προ ημών. Και οι τάφοι των, όπως έχουμε πει κι άλλοτε, μαρτυρούν κενοί εις τα Ιεροσόλυμα και υπενθυμίζουν όσοι θα πιστέψουν εις αυτούς θα αναστηθούν και αυτοί μίαν ημέραν, είτε το θέλουν είτε όχι. Όμως ο άνθρωπος ακόμη προβληματίζεται, και αυτός ο πιστός ακόμη. Απόδειξη είναι η όλη συμπεριφορά του κατά τον θάνατον προς φιλούς του προσώπου. Πολλές δυσιδαιμονίες, πολλές ειδωλατρικές εκδηλώσεις γύρω από ένα θέμα το οποίο έπρεπε να είναι λελειμμένο οριστικά για αυτόν. Ο άνθρωπος θα έπρεπε να γνωρίζει πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει. Αυτό δυστυχώς δεν φροντίζει να το μάθει. Επιπολέως ζει στον κόσμο αυτόν και είναι ανάγκη να το μάθει. Η Αγία μας Εκκλησία, η οποία θέλει να μας οδηγήσει σωστά και να μας αφήσει να έχουμε άγνοια σε βασικά τέτοια θέματα, διότι πάντοτε από την άγνοια ο σατανάς κερδίζει μόνον, φροντίζει πάντοτε να μας καθοδηγεί κατά κάποιον τρόπο. Και πιο επίκαιρος στιγμή για αυτή την καθοδήγηση του ανθρώπου, του πιστού, είναι η ώρα κάποιου και κοιμημένου, η ώρα της κηδείας που λέμε, που σχεδόν όλοι, και αυτοί οι άπιστοι και οι ψυχροί και αυτοί οι οποίοι επιστρατεύτησαν κάτω από μια κοσμική εκδήλωση να παρακολουθήσουν κάποιον που, ξέρω εγώ, έχει κάποια θλίψη, ένα θάνατο, να πάνε να του πούνε αυτά τα ψεύτικα, να ζήσει να τον θυμάται, φροντίζει να υπενθυμίζει στους ανθρώπους πώς ακριβώς έχει το θέμα, και γι' αυτό επιστρατεύει από τον Απόστολο Παύλο και συγκεκριμένα από την Θεσσαλονικής πρώτην επιστολή, το 4ο κεφάλαιο, στίχος 13 και κατωτέρω, να του πει πώς έχουν τα θέματα. Αυτό το θέμα που αντιμετωπίζεις τώρα, τις κηδείες του προσιλού σου αυτού προσώπου, του οικογενειακού σου προσώπου, του συζύγου σου, τη συζύγου σου, του παιδιού σου, του πατέρα σου, του φίλου σου, ξέρω εγώ κάπου. Το θέμα έχει έτσι και έτσι. Πρόσεξέ το εάν θέλεις. Και δια της ευαγγελικής περικοπής πάλι αναφέρει τα οικεία, αυτά που πρέπει να αναφέρει, τα οποία οδηγούν τον άνθρωπο να έχει καθαρισμένη μια γνώμη μέσα του, τι μένει να γίνει με αυτόν που κυδεύει τώρα, που προπέμπει. που θα γίνει και σε αυτόν αύριο. Διότι θέλω να πιστεύω ότι κανείς μας δεν θα πιστεύει, ούτε από αυτούς που με ακούνε τώρα, ούτε από αυτούς που πρόκειται να με ακούσουν, ότι πιστεύουν ότι αυτοί κάποτε δεν θα φύγουν του κόσμου αυτού και δεν θα αποτελούν το κύριο μέρος μιας εκδηλώσεως που θα λέγεται κηδεία και θα είναι επικεφαλής αυτή. Και εμείς κάποτε θα γίνουμε θεία για να έρθει κάποιο πιάτο σιτάρι, να γίνει μια κηδεία και άλλοι να πούνε τις ευχές τους και ούτω καθεξής. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε στο κυρίως μέρος να σταθεί και συγκεκριμένος του Αποστόλου Παύλου τη γνώμη στο θέμα του θανάτου, δεν θα αντιμετωπίζε το κατά αυτήν την έννοια ο θάνατος και δεν θα υπήρχαν τόσα άσημα πράγματα τα οποία απορρέουν από τη δεσδαιμονία αυτή. Πολλοί θλίβονται, πολλοί υποφέρουν, πολλοί αρρωσταίνουν βαριά που μένουν πίσω και πολύ γρήγορα φεύγουν του κόσμου αυτού από τη θλίψη τους και δεν βοηθούν και όπως πρέπει το διακοιμημένο. Κουβαλιώνται καθημερινώς ίσως στο κοιμητήριο, μεταφέρουν εκεί πέρα ανθοδέσμες και γλάστρες και λοιπά, νομίζοντας ότι έτσι μπορούν να βοηθήσουν κάποιον άνθρωπο. Αυτό είναι όμως λάθος. Δεν προσφέρουν τίποτα ούτε στον εαυτό τους ούτε στον διακοιμημένο. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει σωστή γνώμη. Το πιο θλιβερό για αυτό το Χριστό μας αλλά και για μας είναι εκείνο που λέμε εμείς δυστυχώς χωρίς να προσέξουμε: έχασα εγώ τον άνθρωπό μου, εχάσαμε τον οίκο μας, εχάσαμε την κατίνα μας. Λες και πρόκειτο για κάποιο αντικείμενο, για κάποια βιδούλα, για κάποιο αντικλείδι, για κάποιο... χάσαμε. Ένας Θεός πέθανε για να μην χαθεί ο άνθρωπος ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, και εμείς εξακολουθούμε εν πλήρη 20ο αιώνη που προσελληνώθημε να ομιλούμε ότι χάσαμε τον άνθρωπό μας. Και κρατάμε δυστυχώς επί χρόνια, όσο χρόνο είμαστε, κερί της Αναστάσεως στο χέρι. Κερί της Αναστάσεως στο χέρι. Κρατάς κερί της Αναστάσεως και λες ότι εχάθη ο άνθρωπος. Τι δουλειά κάνουμε τότε? Τι είναι αυτό το πράγμα που πιστεύουμε? Τόσο αστεία είναι, τόσο ρηχά είναι αυτά τα πράγματα που πιστεύουμε. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος, λέγω, ρίχνει πολύ φως σε αυτό το σοβαρό θέμα του θανάτου, και εμείς θα πρέπει για να αντιμετωπίζουμε τον θάνατο των προσιλών μας, αν μείνουμε πίσω, αλλά και αυτοί αν μείνουν, να ξέρουν πως εμείς πόσα πρέπει να πιστεύουν για μας οι οποίοι φύγαμε γρηγορότερα. Πολλοί λοιπόν έχουμε ακούσει αυτό το κομμάτι, όμως η επανάληψη, όπως ξέρετε, δεν βλάπτει, και όπως θα το ακούσουμε θα δείτε ότι δεν το έχουμε ακούσει, και όπως θα το διαβάσουμε θα δείτε ότι δεν το έχουμε διαβάσει. Διότι ναι μεν το διαβάσαμε, αλλά το ακούσαμε, αλλά δεν το αφομοιώσαμε. Το διαβάζουμε, είναι όπως λέμε πολλές φορές, από το διαβαίνω, από το περιπατώ, επιφανειακός. Τι λέει όμως το βάθος, τι υπενθυμίζει, τι διακλαδώσεις έχει και τι απαντήσεις δίδει και πώς δένει το θέμα, αυτό έχει για πολλούς μείνει ξένο. Είναι βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μελετούν, πραγματικά έχουν εμβαθύνει, και ίσως έπρεπε αυτή την ώρα στη θέση αυτή να ήταν αυτή να αναπτύξει το θέμα αυτό. Όμως εγώ μιλώ για αυτούς οι οποίοι για τον άλφα ή βήτα λόγο έχουν μείνει μακριά αυτών των αληθιών. Γράφοντας λοιπόν ο Παύλος, λέγω, προς Θεσσαλονικής, μέσα στα άλλα που υπενθυμίζει στους ανθρώπους αυτούς, τους υπενθυμίζει και το θέμα των κεκοιμημένων, το πώς δηλαδή πρέπει ο κάθε πιστός, ο οποίος προπέμπει κάποιο του προσιλές πρόσωπο στον τάφο, πώς πρέπει από εκεί και πίσω να σκέφτεται. Ακούσετε τι λέει. Ου θέλομεν ημάς αγνοήν. Δεν θέλω, λέει, να αγνοείτε, να μην ξέρετε δηλαδή. Διότι όπως σας είπα, η άγνοια δημιουργεί φόβον. Η άγνοια δημιουργεί δρομάκια λανθασμένα, σκοτεινά. Πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος πώς έχει το θέμα, διότι θα το αντιμετωπίσει σωστά και όπως πρέπει. Ξέρετε, πολλές φορές ένας γιατρός μας δίνει ένα φάρμακο και μας λέει: προσέξτε, μην φοβηθείτε, θα έχετε αυτές τις εκδηλώσεις. Και εμείς, με βάση αυτό που μας προείπε ο γιατρός, ο έμπειρος, είμαστε σίγουροι ότι αυτό που φαίνεται άσχημο δεν είναι άσχημο, αλλά είναι της περίοδου, είναι του φαρμάκου, είναι της υποθέσεως. Θυμούμαι ένα δικό μου τα χρόνια της κατοχής. Πρίθηκε ένα δόντι εδώ, έγινε εκεί πέρα. Πήγα στο νοσοκομείο, με είδε ένας χειρουργός. Μόλις με είδε, κυτρίνησε αυτός. Το ήξερε τι είπα να πει αυτό. Το παραμικρό, να ανέβει στο μυαλό, τρέλα. Έσπεσε λοιπόν να μου γράψει γρήγορα μια συνταγή, κάτι σουλφαμίδες. Τότε, στον πόλεμο. Τρέξε, μου λέει, να τις πάρεις, δύο κάθε τρεις ώρες, και αύριο, μου λέει, να έρθει πάλι εδώ. Πράγματι. Και εγώ κοντά σε αυτόν, αλλά εγώ δεν είχα επίγνωση τι είναι αυτό, γιατί επιπτώσεις έχει. Το πήρα και βγαίνω από το νοσοκομείο. Βγαίνοντας λοιπόν, μου φωνάζει στην πόρτα ότι με ζητάει, και κάποιος μου λέει: σε ζητάει ο γιατρός. Γυρίζω πίσω, μου λέει: πρόσεξε, μη φοβηθείς και διακόψεις, διότι τα ούρα σου, μου λέει, θα βγαίνουν κατακόκκινα σαν αίμα. Να κάνεις, μου λέει, τη δουλειά. Και αυτό είναι που με έσωσε. Το ότι μου προείπε τι επρόκειτο να μου συμβεί. Εγώ όταν θα βλέπα να βγαίνει αίμα, θα έλεγα: με κόψε αίμα. Θα σταματούσα. Και θα είμαστε στα Κυπαρίσα τώρα. Τι είπα να πει, ότι αυτός λέει: Κύριε, αυτό και αυτό θα σου συμβεί. Έτσι έχει υπόθεση. Μη φοβηθείς. Αυτό κάνει και αυτός τώρα εδώ. Τι σκοτωνόσαστε, λέει, τι κλαίτε, τι βροδιώσαστε, τι πενθείτε, τι χάνετε τον ύπνο σας, τι κλείνετε τα σπίτια σας, τι διώχνετε το γλυκό από το σπίτι και δεν σερβίρετε με γλυκά τι ο χάρος εξανέρθει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει. Δεν θέλω να αγνοείτε, λέει. Τι γίνεται εδώ, λάτρε. Η άγνοια, τι κάνει άγνοια. Και πολλοί από εμάς θα έχουν να πούνε αυτή την ώρα για πολλά πράγματα, αν όχι για αυτό, για άλλα θέματα, τα οποία δεν είχαν προσέξει τη ζωή τους. Νόμιζαν ότι έτσι είναι χριστιανισμό, ξέρω εγώ τι. Όταν μπήκαν όμως με τα πράγματα, λένε: κοίτα τι άγνοια είχα γι' αυτό. Και πώς το είχα εγώ αυτό. Και πώς είναι στην πραγματικότητα. Όλοι μας έχουμε, εγώ σας ομιλώ από ατομικό πειραματισμό. Δεν θέλω, λέει, να αγνοείτε. Αδελφοί, τι δηλαδή, για ποιο θέμα θέλω να πει. Περί των κεκοιμημένων θέλω να σας μιλήσω. Περί των κεκοιμημένων, όχι περί των νεκρών. Όχι περί των νεκρών. Όχι περί των πεθαμένων που λέμε εμείς. Όχι περί των πεθαμένων. Αλλά τι, περί των κεκοιμημένων θέλω να σας μιλήσω. Βάλω θέμα. Το παν έγκυται σε αυτή τη λέξη. Σε αυτό το χαρακτηρισμό. Εδώ υπάρχει όλη η φιλοσοφία και όλη η υπόθεση του νεκρού. Εμείς, πού θάψατε, στο πρώτο νεκροταφείο. Σοβαρά. Τι, στο δεύτερο. Μη στην Κοκκινιά. Ο άλλος στο Βύρωνα. Στο νεκροταφείο. Τα μετενόμασαν τα κημητήρια σε νεκροταφεία. Είναι τέχνασμα του Σατανά κι αυτό. Η Εκκλησία δεν δέεται υπέρ νεκρών, αλλά υπέρ και κοιμημένων. Και αυτά λέγονται κοιμητήρια, υπνοδωμάτια. Κοιμητήρια, υπνοδωμάτια. Διότι πίσω από το κοιμούμε υπάρχει ξύπνισμα. Τι κάνει αυτό, κοιμάται. Δώσε μια κλώτσα, θα σκοθεί επάνω. Κοιμάται, θα ξυπνήσει, θα σκοθεί. Αλλά δεν το πιάνουμε εμείς. Αλλά δεν παρεξηγώ, γιατί εδώ δεν το πιάναν οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι δεν το είχαν πιάσει αυτό το θέμα. Το θυμόσαστε πού? Στην περίπτωση του Λαζάρου. Τι είπε ο Χριστός μας στους μαθητάς? Ο φίλος μας ο Λάζαρος και κοίμηται. Από μακριά που ήσαν. Εφραήμ, έξω που ήσαν. Α, καλά, λέει, εφόσον κοιμάται, λέει, θα ξυπνήσει. Ξαναπάμε εμείς κάτω τώρα, τα βρούμε τους Εβραίους. Χτες μας λιζοβολούσαν και φύγαν. Ξαναπάμε. Πόσον, λέει, και κοιμείται, κοιμάται, θα ξυπνήσει. Δεν πρέπει να πάμε κάτω. Τότε γυρίζει. Πέθανε, του λέει. Α, πέθανε. Τότε να πάνε. Τότε κοίμησε, δεν το ξέρω. Γιατί είπε ο Κύριος ότι κοιμήθηκε? Για να πάμε να το ξυπνήσουμε τώρα. Εμείς δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση. Με τις εκδηλώσεις μας αυτές, τις γραφικές ή τις εκδηλωτικές αυτές, αποκλείομαι την Ανάσταση. Δεν πιστεύουμε ότι θα ξυπνήσει. Κάτω από διάφορες ο καθένας δικαιολογίες. Δεν έπρεπε να υπάρχει κυγούρι, να το πω σε αυτή τη γλώσσα, που να μην ανέφερε επάνω προσδοκώ Ανάσταση νεκρό. Τίποτα άλλο. Άλλες φιλοσοφίες και αστεία και κάτι αυτά που λέγονται δεν έχουν καμιά θέση. Η πραγματική θέση εκεί είναι αυτού του εδαφίου. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Έπεσα εδώ, αλλά περιμένω Ανάσταση. Σας ερωτώ, γιατί όταν μας θάπτουν μας βάζουμε να βλέπουμε προς την Ανατολή, τα κεφάλια όλα προς την Ανατολή? Γιατί περιμένουμε την Ανάσταση? Εξανατολών το φως θα έρθει να μας αναστήσει μία ημέρα. Και σε εκείνη ακόμη τη χειρονομία, την εκδήλωση, θέλει να υπενθυμίσει ότι θα αναστηθούμε μία μέρα. Περιμένουμε, από εδώ θα έρθει. Εξανατολών το φως, από εκεί θα έρθει. Σε μια κηδεία, σε ένα μνημόσυνο, κρατούν πιστοί και άπιστοι, γνωστικοί και άγνωστοι, ένα κερί στο χέρι αναμένο. Τι είναι αυτό? Γιατί το ανάβει? Γιατί το δέχεται? Τι είναι αυτό που κρατάς? Ομολογείς ότι για το πρόσωπο το οποίο το κρατάς θα αναστηθεί μια ημέρα. Ανάβεις απάνω στα κόλυβα ένα κερί. Γιατί το ανάβεις? Τι είναι τα κόλυβα? Το πρόσωπο το οποίο ετάφει. Ο σκόκος σύτου ετάφει και εσάψει. Τι γίνεται όταν σαπίσει το στάρι? Φυτρώνει. Αν δεν σαπίσει, δεν φυτρώνει. Χριστός είπε για τον εαυτόν του, εάν δεν πέσει, λέει, ο κόκκος στη γη μένει, λέει. Όταν πέσει, σαπίζει, φυτρώνει και βγάζει και 100 στάκια. Για το πρόσωπο που προσφέρω, παρότι απέθανε και εσάπει κάτω εκεί, μια μέρα πιστεύω θα φυτρώσει, θα αναστηθεί. Ομολογεί την Ανάσταση. Το κεράκι αυτό που ανάβεις εκεί πέρα απάνω στο κόλυβο που πηγαίνει. Όμως τίποτα για αυτά. Αλλά μη τίποτα αυτός ο Θεός να μας διευκολύνει να πιστέψουμε στην Ανάσταση, που είναι το βασικότερο θέμα, το οποίο ομολογούμε εμείς πομποδός μάλιστα για του συμβόλου της πίστεως. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Και μάλιστα αν είναι με στόμφο ο ψάλτης, το λέει ωραιότατο. Πώς δεν φεύγεις εφόσον δεν πιστεύεις στην Ανάσταση, εφόσον δεν πιστεύεις στις ομολογίες? Πιστεύω σου δεν πιστεύεις, και βγαίνεις απ' έξω στο πεζούλι της εκκλησίας και λες, εδώ Νικόλας, εδώ και ο παράδεισος. Δηλαδή αυτά που είπε γρηγορότερα ο ψάλτης για σένα μέσα δεν ισχύουν. Δεν νομίζεις ότι είσαι ανακόλουθος να μένεις μέσα? Πρέπει να αποστηρθείς, πρέπει να βγεις. Δεν έχεις θέση εκεί πέρα. Γιατί μετά τα κατηχούμενα, έτσι και έτσι, όσοι πιστοί του Κυρίου δεηθόμεν, από εκεί και κάτω είσαι υπεύθυνος για όλα αυτά που θα λεχθούν και για όλα αυτά τα οποία θα λάβουν χώρο από εκεί και κάτω, που μπαίνεις πλέον και έχεις το θράσος να στέκεσαι στην εκκλησία του Χριστού την ώρα που είναι η ακολουθία των πιστών. Το έχει απασχολήσει ποτέ? Έχετε μάθει τι λειτουργία, που χωρίζετε, τι διδάσκετε? 27 ολόκληρες ομιλίες έχουμε κάνει εδώ για να ερμηνεύσουμε τη Θεία Λειτουργία. Τι είναι που βρίσκεσαι και που στέκεσαι, και ποιες οι ευθύνες σου που θα μπεις μέσα? Διότι όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, εις τον αόν εισήλθε, εαυτόν άξιον ομολόγησας. το σκέφτηκες καλά, το λογάριασες, το υπελόγισες που πας. Δεν είναι αστεία εδώ που θα μπεις μέσα. Διότι δέεται και επιμένει και τους πίστης σιώντας εν αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν τόσα άλλα που κάνεις, που εκδηλώνουν ότι πιστεύεις σε Ανάσταση, ότι δεν πήγε χαμένος αυτός ο άνθρωπος κλπ. Πώς τώρα λες ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου και πέθανε και έχασα εγώ τον άνθρωπό μου κλπ. Και μάλιστα πολλοί λένε, ήρθε κανείς από εκεί να μας πει ότι είναι τίποτα από εκεί και ότι υπάρχει ζωή? Όσο δεν ήρθε κανείς από εκεί. Και αν ερχότανε από εκεί θα πίστευες? Βέβαια θα πίστευα. Ίσως πεις, στο πείσμα σου. Τότε ο Θεός είναι κακός, ο οποίος δεν επέτρεψε στον πλούσιο, στο Λάζαρο μάλλον, να έρθει να πάει στο σπίτι του πλουσίου να μιλήσει. Είναι κακός ο Θεός, διότι ο πλούσιος αυτό ζήτησε. Δεν πιστεύουν, του λέει, πατέρα Αβραάμ, σε αυτά που γράφουν οι γραφές. Αν κάποιος αναστεί από εδώ και πάει εκεί, τότε λέει θα μετανοήσουν. Και τι του απήντησε? Εάν Μωσέως και προφητών ουκ ακούσουσι, ουδέ εάν τις αναστεί πιστήσονται. Άμα λέει το πείσμα και την κακία, να μην θέλει να ακούσει τι λένε οι γραφές και νεκρανάσταση να δει, τι θα πει? Νεκροφάνεια έχει πάρει. Το έχει λύσει η επιστήμη αυτό. Άντε να το απαντήσεις. Έχει λοιπόν ο Θεός πολλά γύρω από το θέμα ότι ο άνθρωπος όταν πεθάνει, που λέμε στη γλώσσα μας, πέφτει σε ένα μεγάλο ύπνο. Σας ερωτώ, τι είναι ο ύπνος αυτός που όλοι μας τον χρησιμοποιούμε και πολλές φορές και το μεσημέρι? Τι είναι ο ύπνος? Ένας μικρός θάνατος. Και ο θάνατος τότε τι είναι? Ένας μεγάλος ύπνος. Μα ο ύπνος είναι θάνατος? Ασφαλώς. Πώς θα μου το αποδείξεις? Να μην σου το αποδείξω εγώ, να σου το αποδείξει ο Θείος Χρυσόστομος. Ακούστε τι λέγει για τον ύπνο ο Θείος Χρυσόστομος. Ότι νυχτεί τον άνθρωπο καθεύδοντα, εις υπόμνησιν θανάτου φέρει, μονονουχή λέγω. Όταν ο άνθρωπος λέει πέφτει να κοιμηθεί, του υπενθυμίζει το θάνατο. Μάθε άνθρωπε και φρόντισε να μάθεις, τι είσαι, θνητός ή υπνοδουλεύεις? Είσαι πεθαμένος λέγει όταν κοιμάσαι? Και συνεχίζει και λέει, ρώτησε λέγει έναν αιρετικόν, τι εστί ο νεκρός, ζών ή νεκρός? Έναν που δεν πιστεύει, που αδιαφορεί. Εδώ λέει αιρετικόν. Και αν μεν είπε ζει, ζωντανός είναι, είπε, διατίουν ούκ αισθάνεται τον λαλούντον ή τον περιπατούντον? Ξέρετε πολλές φορές ξαπλώνες και σκόνεσαι και σου έχουν πάρει το παντελόνι και είσαι γυμνός. Ούτε τον άκουσες, ούτε τον είδες. Σε έγδισε, μπήκε μέσα και εσύ κοιμάσαι. Πεθαμένος ήσουνα, λέει η λαϊκή σοφία, και θα σε έκλεψαν απόψε. Θα πει κανείς ότι είναι νεκρός κατά συνέπεια και δεν τον άκουσε. Πεθαμένος ήτανε. Τότε πώς θα αναπνεί? Τον βλέπεις να σένει. Τον έκλεψες, ήταν νεκρός λες. Αν ήταν νεκρός και δικαιολογημένα τον έκρεψες, πως αναπνέει? Διότι το γάρεν πνέον ουκ εσύ νεκρόν, το μη αισθανόμενον ουκ εσύ ζών. Σε αυτό νου βλέπεις. Αυτό λέει δεν μπορεί να το εξηγήσεις, αλλά τα υπέρ σε φαντάζει. Ψάχνει να βρεις λέει άλλα πράγματα. Εδώ δεν ερμήνευσες τι είναι ο ύπνος, ότι είναι μυστήριον ο ύπνος. Και ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος. Υπάρχουν βέβαια δύο ύπνοι, μια και τα λέμε και το θέμα είναι περί ύπνου. Υπάρχουν δύο ύπνοι. Είναι ο ύπνος αυτός που είναι φάρμακο, που είναι δώρο από το Θεό στον άνθρωπο, που δυστυχώς ο άνθρωπος δεν έχει πει μια φορά στο Θεό ευχαριστώ για τον ύπνο. Τι είναι ο ύπνος που πέφτεις 10 λεπτά και σκόνεσαι καινούριος άνθρωπος? Ποιος τράβηξε την κούραση, τη ζαλάδα, τον πόνο, τη στενοχώρια και σκόνεσαι καινούριος άνθρωπος? Ποιος το έκανε κατ' την ώρα να τη κοιμόσουν? Υπάρχει βέβαια και άλλος ύπνος, ο ζωφερός ύπνος της αμαρτίας. Άλλο, κοιμισμένος από την αμαρτία. Κοινό να παρακαλούμε τον Θεό να μας φυλάει, τούτον τον άλλο να μας το δίδει. Και πολλές φορές ακούμε οι γιατροί να λένε, μην το ξυπνήσουμε, λέει, γιατρέ, να δώσουμε κάτι. Καλύτερο φάρμακο και καλύτερο φάει ο ύπνος στον άρρωστο. Το έχουμε ακούσει και το έχουμε και υποστεί. Και εν τούτη δεν ξέρουμε τι είναι ο ύπνος. Όμως σε γενικές γραμμές απάνω στο θέμα μας, ο ύπνος είναι ένα μυστήριο ανερμήνευτο για τον άνθρωπο. Ένα άλλο επίσης που υπενθυμίζει την ανάσταση του ανθρώπου και την ύπαρξη του ανθρώπου μετά τον θάνατον, διότι ό,τι ακριβώς γίνεται, επαναλαμβάνω, στον ύπνο, αυτό τούτο γίνεται ακριβώς κατά τον θάνατον. Το μεν σώμα καθεύει, η δε ψυχή υπάρχει. Και όπως το σώμα δεν ακούει, και εκεί δεν ακούει, αλλά η ψυχή υπάρχει. Και έχει ένα ωραίο άλλο που κάθε μέρα μας το δείχνει, με τον θάνατον του ηλίου και με την ανάσταση του ηλίου. Πόσες φορές εμείς δεν έχουμε πεθάνει και έχουμε αναστηθεί, και πόσες φορές δεν έχει πεθάνει ο ήλιος και έχει αναστηθεί? Σκέφτεσαι ποτέ ότι ο θάνατος του ηλίου, η ταφή κάθε βράδυ, προϋποθέτει ανάσταση την άλλη μέρα? Και εντούτοις, αν κάποιος δεν ήξερε, δεν είχε δει ανατολή, θα έλεγε ότι δεν υπάρχει ανατολή. Και εντούτοις υπάρχει ανατολή. Έτσι κάπως είναι και στο θέμα αυτό. Θα προχωρήσουμε όμως.